Para saber máis. O romanticismo. A música do romanticismo persegue principalmente a expresión das emocións dun xeito intenso. A natureza, a lúa, os mitos, a maxia, os soños, a felicidade e o amor foron as principais fontes de inspiración. A música caracterízase por unha maior liberdade na estrutura das formas musicais. As melodías tórnanse máis cantables con disonancias e cambios de tono enriquecendo a armonía. A orquestra medra e con ela o protagonismo da sección de vento. O piano ten un papel destacado nas composicións, aparecen os primeiros intérpretes virtuosos. A conexión con outras artes, especialmente coa literatura, dan lugar a novas composicións como a música programática ou os poemas sinfónicos. Contexto social. O romanticismo emerxe nun momento de profundos cambios en Europa e cuestiona o poder da razón fronte á intuición e ás emocións individuais. A liberdade, igualdade e fraternidade da Revolución Francesa levan consigo a defensa da soberanía popular. O poder reside no pobo que o exerce a través dos seus representantes elixidos por sufraxo universal. As clases medias teñen un maior acceso á formación. Dentro das artes destaca a literatura con figuras universais das letras como Lord Byron, Gran Bretaña, Goethe, Alemanha, Víctor Hugo, Francia, en España destacan José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer e José Zorrilla. Compositores. A produción musical no romanticismo foi moi extensa sendo un dos repertorios máis interpretados e cun grande número de compositores. Austria, Ludwig van Beethoven. Francia, Héctor Berlioz. Polonia, Frédéric Chopin. Hungría, Franz Liszt. Alemania, Richard Wagner. Johannes Brahms. Italia, Giuseppe Verdi. Gioachino Rossini.